знаете, че една бюджетна процедура отнема поне месец. Вече сме средата на ноември, добре е към средата на декември да имаме бюджет прият, за да има прогнозируемост и за бизнеса следващата година, както и да може да се заложат всички политики за до година и по доходите, и минимална работна заплата, и политики за млади семейства, в образование, здравеопазване. Знаем, че макроекономическата среда е силно променена. Тази година имаме изключително висок ръст на БВП и в реални измерения, но и в номинално заради инфлацията. До година се очаква също подобен ръст, така че да се вземе бюджета от една година и просто да се ползва за следващата година, според нас не е адекватно. Още повече, че ако се стигне до нови избори, най-вероятно този бюджет ще трябва да работи до края на юни, преди да има нов парламент, нова бюджетна процедура и така нататък, което би било доста неразумно от наша гледна точка. Ние сме направили така една основа, на която евентуално да може да се стъпи като макрорамка, както и някои предложения за ключови разходи по политики, които продължаваме, промяната е заложила. За, може би няколко минути ще ви представим, може би сте го и видели, нашето виждане по бюджет, след това би ни било много интересно да чуем и вашето мнение за това как трябва да се развие процедурата, евентуално какво от гледна точка на синдикатите липсва, трябва да се добави, се направи различно или ако имаме някакви други различия. Започваме с това, което правителство публикува в една презентация в края на август, където те прогнозираха, че ще има 11 милиарда дефицит до година, ако се запазят текущите политики. Така оказа се, че тази презентация няма нищо общо с реалността и само месец по-късно те промениха брутния вътрешен продукт от 154 милиарда на 162 милиарда почти, но не дадоха нова прогноза за дефицит на база на така променения брутен вътрешен продукт. Знаете, че ако брутният вътрешен продукт се промени с, в конкретния случай говорим за 7 милиарда близо, това означава, че само от данъчни постъпления този дефицит вече пада драматично надолу. Също така е запазена в тази прогноза септемврийската, че БВП ще расте с 2,9% и че средногодишната инфлация ще бъде 12,7% и двете неща според нас няма да са такива. Ние вярваме, че БВП ще расте с близо 4% тази година, имайки предвид, че първо полугодие с 5% ръст. И за съжаление инфлацията също ще бъде малко по-висока от тези 12,7%. Ако погледнем, актуализацията беше приета при прогноза за брутния вътрешен продукт от 150 милиарда лева. А реално, ако използваме последните данни от октомври, можем да очакваме брутен вътрешен продукт от 165 милиарда лева. Тоест тази година голямата промяна, между другото, идва от оценка на НСИ за БВП-то миналата година и за първо полугодие тази година. Промениха драстично тяхната оценка. Но реално 165 милиарда е според нас горе-долу брутния вътрешен продукт, на който ние най-вероятно ще завършим 2022 като номинал. От тук нататък това, което ние прогнозираме с 3% ръст и инфлацията заложена от Министерството на финансите от 6,4% е реално да има ръст от около 30 милиарда, което е в номинален ръст спрямо актуализацията, но спрямо брутния вътрешен продукт, който сега очакваме, ръста ще бъде около 16 милиарда. Което не е толкова много, имайки предвид, че ръста от 2021 до края на 2022 е, виждате, 29 милиарда. Тоест ние казвам, че в номинал ще имаме по-малък ръст до година, отколкото сме имали тази година. Поради по-нисък ръст на БВП, по-ниска инфлация. От тук нататък Това означава около 11 милиарда повече приходи в бюджета. Като тези 11 милиарда повече приходи включват продължаване на всички съществуващи данъчни облекчения, които струваха около 600 милиона за полугодието. Според политиките, които ние сме предвидили, реално тези приходи ние предлагаме няколко неща да бъдат заложени. Едното идва автоматично от това, което беше прието 22-а година. Това са допълнителен разход в НОИ за пенсии от около 2,2 милиарда, тъй като знаете, че увеличението от юли беше за полугодие, т.е. трябва другото полугодие да се наложи до година, а октомврийското беше само за 3 месеца, трябва да се наложи за още 9 месеца. Това са тези 2,2 милиарда. Допълнително сме предвидили около 2,5 милиарда допълнителни разходи в пенсионната система, като ние сме направили предложение да е 10% плюс 10%, но това може да стане по много различни начини. Според нас трябва да се разгледа много внимателно социално. Тук е дадено илюстративно, че може да се случи такова увеличение. Дали ще стане през коефициент за стаж, дали ще стане през някаква друга форма. Въпросът е, че средствата ги има. Трябва да се прецени коя е най-добрата форма те да стигнат до пенсионерите. Има около 1 милиард предвидени други социални и здравни плащания, част от които са отчисления към бюджета на НЗОК заради увеличените пенсии, част от които са допълнителни разходи, свързани с заплатите на медиците и разходите, които Министерството на здравеопазването покрива в системата на здравеопазване. Има около 2 милиарда разходи за персонал. Тук става въпрос за основните хора в учители, лекари, полицаи, част от държавната администрация, нали, горе-долу. Това представлява около 20%, между 15 и 20% увеличение. Има предвидени разходи за вдигане на минималната работна заплата от 710 лева на 860 лева. Като тук сме използвали оценката на Министерство на финансите, която според мен не е вярна, но те казват, че за всеки 10 лева има 50 милиона допълнителен разход в различните видове социални системи и в бюджетите на различните видове администрации. Приели сме тази оценка. Истината е, че обикновено излиза на нет 0, не излиза на минус 50 милиона, но да кажем, че ползваме тази консервативна оценка. Вдигнали сме данъчните облекчения за работещи родители с 50%, т.е. от 600 лева на дете да станат на 900 лева на дете на годишна база. И сме заложили средства сравнително малки, но ако през зимата стане пак недостиг на газ в Европа, прекъсване на доставки и така нататък, да има възможност да има някакъв буфер, с който правителство да може да подсигури, че цената на газа няма да стигне нива по-високи от цена, която поносима и за бизнеса, и за битовите потребители. Цялото това нещо струва около 8 милиарда и 800 милиона, което означава, че ако го прехвърлим в дефицит, допълнителните приходи са 11 милиарда, допълнителните разходи 8,8, остават 2 милиарда и 300 милиона за намален дефицит, което означава, че ако го наложим на дефицита, който беше от актуализацията, отиваме на дефицит с до година на 2,1%. Ние не казваме, че това трябва да е дефицита, но казваме всички тези мерки, наложени в допълнителния приход, са съвсем разумни и оставаме в Маастрихтските критерии от 3% дефицит. Това е, как да кажа, една основа, на която да започне разговора, в която са наложени част от политиките, които ние виждаме. Тук бих искал да ви дам думата, за да чуем вашите виждания по въпроса. Един път има ли нужда да се започне бюджета, истинския, не този закон за удължаване, и след това какво вие виждате като основни параметри, макрорамка и ключови политики, които трябва да бъдат заложени вътре.
Благодаря за поканата. Казвам се Йоан Спартеньотис и съм вице-президент на конференцията на подкрепа. Нашата делегация включва Ваня Григорова, който е икономически съветник на президента на Подкрепа, и респективно Кремена Атанасова, която е председател на нашия синдикат административни служители. Тоест човек, който има поглед върху публичната, да речеме, така речена администрация. А благодарим, че ни поканихте да коментираме вашите виждания за бюджет 2023. А това, което искаме да споделя с вас, тъй като аз участвах в една от срещите с служебния премиер, заедно с министъра на финансите и на труда, която беше проведена преди около месец. Да, там действително бяхме запознати с тяхното виждане и бяха разгледани няколко варианта за бюджет 2023. За съжаление, те избраха най-неподходящия вариант, т.е. да предложат удължаване, макар и с 3 месеца, действието на сега съществуващия национален бюджет. Нашето предложение беше те да бъдат по-смели и да предложат по-социално насочен бюджет, който определено да включва ръст на минималната работна заплата, така че да постигнем регламента, който е прият от Европейската комисия, от Европейския парламент за съотношението минимална работна заплата, средна брутна работна заплата за всяка една страна членка, т.е. 50%. Изчисленията показаха, както и вие споменахте, че стоеността се движи някъде около 850-860 лева в днешна, нали, към днешна дата. Това бяхме запознати, че ако се случи, ще доведе до увеличение на дефицита с около 670-680 милиона лева. На фона на останалите 11 милиарда, за които вие говорите, че са били техните разчети, които според вас, доколкото разбирам, не отговарят точно на коректността или точно на истинността на ситуацията. Нашите, съответно, виждания, кое и как би трябвало да се състои, ние ще го изложим както към вашата парламентарна група, защото в момента разработваме точно един такъв документ, но основно нашите виждания са към значителна корекция на разходите, свързани с публичната администрация, която обхваща различни сектори. Тоест не само чистата администрация, която е знаеме, но най-вече тези, които са второстепенни разпоредители на бюджетни средства. Отделните агенции, отделните институции, като Академията на науките, като Селскостопанската академия, като Националния статистически институт и така нататък. Това са моите първи встъпителни думи. Разбира се, ще вземем отношение заедно с моите колеги. Нека да дам възможност и на колегите от КНСВ. Благодаря ви за сега.
Благодаря. Здравейте, Любослав Костов, главен икономист на КНСБ. Тук сме с Ася Гонева. Всички познават Ася Гонева. Тя е консултант, съветник на президента на КНСБ по социална политика. Всъщност, това, което представихте като презентация, напълно отговаря като посока, като поведение и намерение на синдикатите, като искане и действия, това, което ние говорихме до момента. Днес ние не подкрепихме закона за удължаването на бюджета. Днес знам, че се гледа бюджетна комисия на първо четене. И там ще дойдем, ще кажем същото. Всички наши официални становища са депозирани. Разполагате, предполагам, с разчетите, които за изпълнението на бюджетите за предходните години. Там ясно се вижда всъщност това, което вие говорите, че никога приходите не са толкова, колкото са заложени, и никога разходите не са толкова, колкото са заложени. Оттам и дефицитът е по-малък от този, който си планираме. Оттам всъщност се вижда едно голямо разминаване между това, което се гласува в законодателната власт и това, което след това министъра на финансите изпълнява. Една идея по-консервативно се да, нали, държи. А между другото, това беше наше становище и вие, когато бяхте министър на финансите, знаете, в много наши срещи сме казали, че БВП ще бъде по-голям. И тук какво стана? След 4-5 актуализации и Евростат верифицираха тия данни, се оказа, че с 21 милиарда лева в номинал по текущи цени БВП тая година ще бъде по-висок от миналата. А миналата, защото и за миналата ревизираха данните с 7 милиарда нагоре, се оказа, че с 19 милиарда по-висок. И че за 2 години какво стана? 40 милиарда по-висок брутен вътрешен продукт по текущи цени, което ерозира значението на разходите. Запазвайки много от разходите по пера същите или с минимален ръст, Като, например, разходите за висше образование, виждам академик Денков, онзи ден бяхме една среща в НСА и говорихме точно това. Значението на висшето образование се ерозира като дял от брутния вътрешен продукт. Значението на разходите за социални плащания също ерозира, тъй като темповете на прираст не са същите. И затова ние често, нали, се шегуваме, че финансовият министър е най-големият приятел на инфлацията. Така че това, което вие ни показвате, е в същата посока, в която ние разсъждаваме. Разбира се, много е лошо и че няма средносрочна прогноза. Това е, аз не знам, бизнесът подкрепиха удължението, защото се запазва същия размер на минималната заплата и много други неща, които ги касаят, но да нямаш средносрочна прогноза, мисля, че последната от пролета на 20-тази година, 22-а, то ще сте вие правихте, то ще стане една година, откакто нямаш актуална средносрочна прогноза. Това, освен че ти е мотиви към бюджета, това е, ти дава и рамката и на бизнеса и на домакинствата за една предвидимост, какво ще се случва напред като политики. Ние в момента не знаем какво ще се случва и очевидно с удължаването на 2022 няма да има такава прогноза. И там пише, докато не се приеме бюджет 2023. Не пише 3, 4, 5 или 6 месеца, значи ние може още 2 години да нямаме бюджет. Аз не знам защо изпадаме в такава ситуация. Нашата позиция тук е категорична. Бюджет 2023 трябва да има заради тези неща, които казах. По отношение на дефицита и самия финансов министър каза, че няма да е 4-1, ще е 3-4 в последствие. Сега подозираме, че няма да е 3-4, ще е още по-малко на касова основа. Това не е проблем. Е, сега тук съм си извадил страните от еврозоната, но ми се стремим да влизаме там. 11 от 19 има по-висок дефицит от България. Като говорим за 5-6, 7% Латвия, 5-2 Белгия и така нататък. Така че ние въобще не стоим зле в това отношение. По отношение на до година 6,6 дефицити, 11 милиарда и половина, 11 милиарда и половина в номинал, това до голяма степен зависи дали ще се реализира капиталовата програма. 11 милиарда лева капиталови разходи за до година беше планирано от финансите, според техните разчети, които бяха на сайта. Другият въпрос е, че не го внесоха, решиха да не го внасят, политическо решение. Обаче 11 милиарда инвестиционни проекти тази година 8 не можаха да се реализират. Мисля, че в момента са на около 2,6-3 милиарда реализирани. Аз сме вече края на годината. Къде са те инвестиционни проекти? Така че дали ще теглим 16 милиарда дълг или 6,6 дефицита, зависи до голяма степен дали ще се реализира капиталовата програма. И тук стигам до най-важното. Политика по доходите. Политика по доходите, знаете, че ние искаме още от миналата година, когато също бюджета беше по същия начин от 1 април влезе в сила, искаме ръст на минималната заплата, която да е 50% от средната. Ама не средно от преди 3, 5 или 6 години, а последната, която е актуална. В случая ние предлагаме 6 месечето на предходната година да се усредни една средна, защото обикновено октомври и ноември се приема бюджета и НСИ дава данни за средната заплата за полугодието тогава. И съвпадат датите и просто няма да има напрежение. Може да сметнем 50%, това е около 850-860 лева, колкото всъщност и вие предлагате. И по този начин ще транспонираме една част от директивата за адекватни минимални заплати. Другата част е насърчаване на колективното договаряне и тук вече и правителството, което на вас трябва да поеме ясни ангажименти и да начертае план как ще се увеличава обхвата на колективно договаряне, защото тя не е само за минималните заплати. Политика по доходите, която да компенсира инфлацията от близо 19%. Много хора получиха ръст след актуализацията на доходите, но на други места нямаше. Стана малко на парче, точно защото се наложи бюджетна комисия да се преработва целия закон за бюджет. И аз тогава ми беше изключително приятно да наблюдавам 4-5 бивши финансови министри как спорят колко повече ще бъдат приходите на база разчетите за повишение брутен вътрешен продукт. Което показва, че явно и ние тогава и вие в момента сме в правилна посока разсъждаваме. Това е консервативно, това е подценено, капиталната програма няма да се изпълни, БВП ще бъде повече, приходите ще бъдат повече. И затова хората в НАП трябва да им се дигнат заплатите. Нали? Нека си кажем, като събират рекордно високо данъци, трябва да им се дигнат и заплатите. Ние смятаме, че инфлацията не се движи от потреблението и това, че всъщност давайки повече пари за потребление, особено за хората с ниски и средни доходи, стимулира растежа, намалява неравенството и не води до допълнителна инфлация. И аз знам, че вие имате един лозунг леви цели за тесни средства ли беше. Ами необлагаемия минимум. Дясно средство, взима пари от държавата и го дава на хората, но постига лява цел, ако мога така да кажа. Намалява ножицата на неравенството, остава разполагаем доход хората с ниски заплати. Те потребяват, стимулират икономиката, намаляват неравенствата. Има и социален и икономически ефект от този необлагаем минимум. Тук ние предлагаме необлагаем минимум от много години. За съжаление, миналата година повечето партии си го бяха написали в програмите, не се случи. Надявам се този път да има някакъв консенсус поне за това. Намерихте консенсус за изтребителите, намерихте консенсус за Украина. Окей, чудесно. Намерете консенсус за бюджета, тъй като е много важно да има политика по доходите.
За изтребителите не беше точно консенсус.
Добре, мина, нали? Мина на гласуване. Аз това имах предвид. Иначе не знам точно как са се разпределили вотовете. Но за бюджет не може да се твърди, че няма, не трябва да се внася. Просто това е безумие на фона на зимата, която ни очаква, високата инфлация и всичко това, което зависи от един редовен кабинет. Знам, че не е работа на служебния кабинет да прави политика, но той може да изготви един базисен бюджет. Между другото, вие направихте миналата година актуализация септември месец, бяхте служебен министър. Така че не е нещо извънредно, не е някакво изключение, може да се направи въпрос на политическа воля. И аз тук завършвам с един апел преди няколко години. То често се случва, да, ние между първо и второ четене, днес като мине първо четене, нали, обикаляме по народните представители, независимо от коя партия, и ги молим да внесат предложения за политика по доходите. И те като се съгласат, и се случи една година всички да се съгласат с едно наше искане за ръст на заплатите за едни хора, няма да казвам в момента, които не беше дигнана заплата 5 години. Обаче някакси човек от опозицията внесе първи законопроекта, а този от управляващите малко закъсня. И защото понеже беше от опозицията и не се случиха неща, всички гласуваха против, а иначе половин час по-рано неформално всички казаха, че са за. Просто ви моля, като видите нещо такова за хората, за доходите, да компенсира инфлацията, забравете кой го предлага, просто гласувайте го, никой ще ви стиснат ръката, никой няма да ви каже защо го направи. С тези. Благодаря.
Много благодаря за изложението и много се радвам, че мислим в една посока. Истината е, че 710 лева минимална работна заплата, ако трябва да остане тази цена, тази сума до следващия юни, това би било пагубно за много хора. То не е въпрос само на преференции. Така че много се радвам, че и вие виждате, че и макрорамката трябва да се актуализира. Много хубав анализ бяхте направили, как всяка година Министерството на финансите подценява икономическия растеж, инфлацията и реално подценява приходите. И това в момента, когато инфлацията вече е в двуцифрено число, това подценяване става мащабно. Всъщност това, което показахме тук е, че потенциалното подценяване е 11 милиарда. Това означава, че тези политики по доходите изцяло могат да се случат без да влиза бюджета в бюджетен дефицит. Защо ние предизвикахме тази среща с вас? Ние в момента искаме да говорим с абсолютно всички политически партии и го правиме, да ги убедим. Независимо от първи, втори, трети мандат, как върват преговорите политическите, това трябва да се отдели от бюджетния процес. Хората отвънка чакат да видят решения за тях. Не ги интересува как, интересува ги да се случат. И понеже вие сте хората, които представляват огромна маса от точно тези хора, които имат нужда от тези промени, нашия така призив е и вие извън тази сграда, в един глас да почнем да говорим, че всъщност, което вие го правите, аз знам, че утре даже имате и протест по темата, този бюджет да бъде внесен. И никой да не го използва. Много добре го казахте за политически цели. Нека тук имаме различни спорове по различни теми, но спора за бюджета трябва да бъде отделен от спора за всичките други теми. Така че се надявам с един глас да говорим и с вас, и вие, щом имате тази практика да говорите с другите политически сили, мисля, че с всички политически сили, мисля, че е времето да ги призовете и с тях да имате този разговор. Защото в първия ни разговор с ГЕРБ в този момент те изглеждаха консервативни и не желаещи да подкрепят внасянето на нов бюджет. Надявам се да променят тази политика, а все пак те са първата политическа сила в момента и те носят огромна отговорност за това. Така че ние в момента се събираме с всички хора, които виждат разума в този подход, защото в крайна сметка зимата идва, в крайна сметка тези хора чакат решения от всички нас.
Може би още така една кратка забележка. Ние подкрепяме политика, независимо кой е предложи. Стига тя да измислим. Нямаме желание или някакво собственическо чувство, дали сме го предложили ние или някой друг. И това мисля, че се видя и в предишния парламент, независимо къде бяха предложенията. Ако те бяха смислени, се случваха и бяха подкрепени. Сповядайте.
Здравейте от мен, Ваня Григорова, съм икономически съветник в КТ Подкрепа. Много се радвам, че видях във вашите предложения такива, които са свързани с увеличаването на доходите. Вие добре знаете, че не подкрепихме вашата актуализация в средата на годината, именно защото вие, господин Василев, отказахте да увеличите минималната работна заплата. Аз съм напълно съгласна с господин Кирил Петков, че изоставането на минималната работна заплата и замразяването на 710 лева е пагубно за българските работници, за българските домакинства. Именно това се опитахме да ви обясним тогава, но някак не срещнахме разбиране, за съжаление. А ако тогава, когато вие имахте възможност да го направихте, го бяхте направили, нека да припомним, че инфлацията юни месец беше 16,9%. Тоест тя съвсем не беше ниска още към онзи момент. Сега нямаше да бъде толкова изключително наложително увеличаването и веднага. И сега отново говорим за 850 лева. Спомняте си, че в средата на годината също говорихме за 850 лева, тъй като размера на средната работна заплата и тогава беше приблизително този, разбира се, с леко увеличение сега. В този смисъл радвам се, че има осъзнаване за нуждата от увеличение на най-ниското възнаграждение в страната и ще се радвам също така, ако успеете да убедите поне предишните си партньори в това, че това трябва да се направи и че трябва да се приеме бюджет 2023, а удължаването означава допълнително обедняване на българските граждани. Колегата от КНСБ повдигна въпроса за необлагаемия минимум. Спомняме си добре, аз следих вашите преговори за съставяне на коалиция миналата година и тогава имаше съгласие за връщане на необлагаемия минимум, тъй като такъв функционираше до 2008 година. Такъв има във всички европейски държави под една или друга форма. Се оказва, че държавата с най-низките доходи и с най-низките заплати е решила, че ще прехвърли отговорността за пълненето на бюджета, за издръжката на държавата, изпълнението на държавните функции, изключително и само върху най-низкодоходните слоеве от населението. Ще ни се да чуем, имате ли воля да го направите, ако евентуално се окажете част от следващо редовно правителство или отново ще тупкаме топката, така щото ние да продължаваме да бъдем на дъното на европейските доходи. Още един въпрос, за който вие намекнахте, но ние не развихме дискусията. Това е данъчното облекчение за деца. Чудесно е, че искате да го увеличавате. Лошото е това, че все още това продължава да се прави през закона за държавния бюджет, а не се прави през промяна на закона за доходите на физическите лица. Тоест, той има временен характер. Тъй като, знаете, в закона, където би трябвало да бъде уредено това облекчение, все още базата се намалява с 200 лева. Тоест, българското семейство може да получи 20 лева. И всяка година оставяме този въпрос за наддаване в парламентарна зала. Намираме това за абсолютно безотговорно поведение от страна на цялата политическа класа, защото в крайна сметка, ако смятаме, че това трябва да бъде включително, ако щете и някаква демографска мярка, то трябва да стане част от закона, където това се урежда, а не през ежегодни препирни и наддавания в парламентарна зала. Още един въпрос ми се ще да повдигна. Знаем вече, че се договорихте за увеличаване на компенсациите за високите цени на електроенергията. Включително ги увеличихте до известна степен. Знаете също така обаче, че има компании, които формират огромни печалби благодарение и на тези компенсации. Не е възможно да има филтриране на компаниите. Знаете, че не е възможно. Това означава огромна администрация, това означава да се приложат някакви иновативни методи, така че да предвидите след 6 месеца тази компания дали ще формира печалба или не. В този смисъл ние от подкрепа от доста време вече предлагаме да се увеличи данък печалба. И по този начин тези, които успяват да формират свръхпечалби, защото и тези компании формират свръхпечалби, благодарение на изземането на средствата от държавните енергийни дружества, те да се върнат в държавния бюджет, така че да може да се провежда тази политика по доходите. В противен случай ние източваме финансите на държавните енергийни дружества, продължаваме да твърдим, че те са неефективни, защото са държавни и същевременно пълним така, банковите сметки на едни частни компании. Трябва да признаем, че това не е никаква пазарна икономика и това е допълнително изкривяване на средата, в допълнение, разбира се, към тежката енергийна икономическа криза, в която се намираме в момента. И няма да влизам в детайли, може би ако влезем по-детално, по-надълбоко в нашите предложения, които вече са, вече представихме и в Националния съвет за тристранно сътрудничество, ще кажем по отделни администрации, къде има нужда от спешна намеса. Но замразяването на заплатите на държавните служители, там където има заплати, включително в размер брутно на 730 лева, и това са хора, които знаете, разчитат управляващите, които и да са те, да провеждат техните политики на терен, няма как да имаме работеща администрация, няма как да имаме работеща държава. И когато залагаме увеличение на доходите, за което ние настояваме и за което ще правим протест утре. И този протест е не само срещу служебното правителство, което нямаше куража и гръбнака да предложи поне базов бюджет. Този протест и срещу предходното правителство, което не даде възможност за устойчивост на доходите на българските домакинства, така, щото те да могат да издържат на тежкия удар, който понасят в момента. А в този бюджет, това становище на КТ Подкрепа, сме описали някои ключови администрации, в които наистина сега и веднага трябва да се увеличат заплатите. Защото утре няма да може да си говорим нито за инфлацията, нито за дефицита, ако НСИ продължава да остава без хора. Не знам доколко сте запознати с пресконференцията, която направихме с колежката в КТ Подкрепа преди около 10 на дни, но в някои териториални бюра има текучество 31% от началото на годината. НСИ. След това разчитаме всичко да е точно, няма как да е точно.
Благодаря много за това изложение. Няколко корекции искам да направя. Минималната работна заплата беше увеличена 1 април. От 650 на 710 лева. Да се увеличи 3 месеца по-късно е доста неразумно. Разумно е да се увеличи 9 месеца по-късно в края на годината, което предлагаме и ние към момента. Всичко друго би било непредвидимост на бизнес средата и див популизъм. Що се отнася до енергетиката? Както знаете, освен увеличението, има в момента ЗИД, така че да се вземат печалбите не само от държавните дружества, се вземат печалбите от всички дружества, които реализират свръхпечалба в сектор енергетика, както между другото и преработването на петролни продукти и продажбата на петролни продукти. Това върви през Народно събрание. Ние сме предложили и решение на Народно събрание в тази посока. Така че се надяваме сравнително бързо да може да мине през председателски съвет, да бъде внесено по комисии и по зала, така че да стане факт. Това, което се наблюдава в енергетиката, е формиране на огромни свръхпечалби, които са значително над цената, на която енергийните дружества бяха въобще прогнозирали да продават електроенергията. Причината се дължи не на нещо, което се случва в българската енергетика, а на европейските пазари. И всъщност причината ние да имаме такива високи цени на борсовата енергия е, че нашите борси са свързани с борсите в Европа. Ако ние бяхме остров, щяхме да имаме свръхпредлагане на енергия и цените щяха да останат такива, каквито са след компенсациите. Така че това не е изземване на ресурс от държавните дружества, а всъщност коригиране за факта, че нашия пазар в момента е свързан с европейските пазари. Това води до едни по-високи цени. Ние може да си позволим по-низките цени, без това да обезкървява енергетиката. 250 лева беше цената, която беше сметната по наше време. В момента в решението е заложено 200 лева. Това, което ние сме направили, сме поискали и от ВЕХ, и от КЕВР. Разчети дали цена от 200 лева няма да доведе до декапитализация на електроенергийната система и на дружествата. Защото разчетите, които бяха в основата на цената от 250 лева, показваха, че равновесната точка е някъде между 200 и 250. Добре да се погледнат тези разчети и да се види, че това наистина няма да доведе до обезкървяване на дружествата в електроенергетиката. Що се отнася до необлагаемия минимум, ние бяхме против това да има необлагаем минимум при коалиционните преговори. Продължаваме да бъдем против това да има необлагаем минимум и в момента. И мога да ви обясня защо. Необлагаем минимум е смислен, ако имаме прогресивна данъчна система, където данъчните ставки се качват с доходите на хората. При условие, че ние имаме плосък данък и то на ниско ниво на 10%, който ние смятаме, че трябва да бъде запазен за бъдеще, смятаме, че на необлагаем минимум няма как да съществува при такава система. По-скоро трябва да има целево подпомагане на групите хора, които имат нужда от това целево подпомагане. Това е чисто философски, как да кажа, ако щете, центристката част от продължаваме промяната и от философията, която ние защитаваме, че данъчната система не трябва да се пипа, също се отнася и до увеличаване на данък печалба, например. Има много места, където нашите данъци не съответстват на практики или такси най-вече. Една такава нещо, по което бяхме започнали да работим, са концесионните такси, които в България са изключително ниски нива спрямо Европа и останалата част от света. Част от данъците, които бяха леко безмислени, като данък върху лихвите, данък уикенд и така нататък, бяха премахнати, защото те само тормозят и хората, и бизнеса и не водят до нищо смислено. Но като цяло това, което се вижда, е, че при текущата данъчна система има достатъчно приходи, за да се реализират една много широка социална програма, политика по доходите и всичко останало. Така че няма нужда да пипаме данъчната система. Разбира се, ако се формира правителство с мнозинство, което предлага такива неща, това ще бъде негов прерогатив. Но предлагам да не натоварваме разговорите за бюджет 2023 с някакви драматични промени по политики в данъчната система. По-скоро да направим една актуализация на съществуващия бюджет, къде се заложат социалните политики, се заложат политиките по доходите, да се заложат новите приходи, и да не се правят някакви драматични промени, по които трудно ще се постигне консенсус в парламента. Благодаря.
Само два коментара. По отношение на необлагаемия минимум, тъй като с това завършихте, без да си правя илюзиите, че ще ви убедя, но данъчно-осигурителната система в България има регресивен характер. Над определено ниво, знаете, че склонността към данъчно плащане е 10%, защото има таван на максималния осигурителен доход. Така един човек на минимална заплата поема много по-висока данъчно осигурителна тежест от един човек на 10 000 лева заплата. Аз ви казах преди малко, че всъщност освобождавайки пари от хора с ниски доходи, тяхната склонност към потребление е единичка. Всичко, което вземат, ще изразходват. Така че има икономически ефект от това нещо. А защо? Да, ясно, че е философски спора. Защо смятаме, че трябва такава реформа? Ами защото съотношението между преките и косвените данъци в момента е такова, каквото го няма в друга държава, което е ориентирано към труда. Данък печалба искаме да нарасне, защото е най-ниският с Унгария в Европейския съюз и при средна ставка на корпоративен данък 23% в целия съюз, бизнесът няма къде да избяга и на 15% да му дигнете ще плаща. Няма да избяга в сивия сектор, според нас поне, защото то си има емпирични данни, които изчисляват склонността към данъчно облагане и на бизнеса, и на домакинствата. Според нас сме много далече от тази точка, така че да, може би не е времето за 2023, но всяка година, като го повдигнем този дебат, когато се гледат данъците, ни се казва, това не е в данъците в бюджета, чакайте бюджета. Като излежем бюджета, председателя на НСТС ни казва, те данъците минаха, защо говорите сега за данъци. Та някакси, поне да почнем дебата от някъде, да говорим пък, когато стане, нали? Когато има обществен консенсус. То е ясно, че са сериозни промените. По отношение на минималната заплата, аз няма да ми умръзне да го повтарям. Всички го знаете тук, ама защото гледам, че има и камери. Миналата година новия лауреат по икономика взе награда за това нещо, че доказа, че ръста на минималната заплата води до няма отрицателен ефект върху заетостта, е върху безработицата, айде така ще го кажа, и особено върху ниско квалифицираната заетост, едно изследване в Нью-Джерси и Пенсилвания в САЩ, което Дейвид Карт се казва, човека взе Нобелова награда за точно това, Обратното на това, което каза българския бизнес, че като се дига минималната заплата, ще фалират и нали, нещата не стоят добре. Напротив, вижда се, че като се дига с по 50-60 лева всяка година, никой не е фалирал. Даже напротив, заетостта нараства през последните 10-15 години, безработицата намалява след кризата 2008-2009. Така че и в България се потвърждава по емпиричен път, че това нещо не съществува, ако не, разбира се, не вярваме на Нобеловите награди по икономика. А иначе, за директивата 50% от средната, 850-60, както си говорим с вас, но ние твърдим, че това трябва да е долен праг, над който да се надгражда с заплата за издръжка. И тук вече трябва да дадем дефиниция на тази заплата за издръжка, една общо прията дефиниция от всички институции, защото така пише директивата. Cost of living пише. Пише 50-60 минимум в член 5 и след това пише cost of living. Значи, ако това 50-60 не гарантира cost of living, ние трябва да наможем на договорен принцип социалните партньори, вече бизнеса и синдикатите да седнат и да се договарят какво е cost of living, какво е монетарното изражение на cost of living. Така че ние искаме 200 стъпки за минималната. Това, което си говорим в момента съотношение, плюс да има договорен принцип, който да определя заплата за издръжка, отразяваща издръжката на живота. Бюджета за до година ние искаме да го има, но ако го няма, видях, че в член 8, алинея 2, са описани възможности за извънредни разходи на Министерски съвет. И там са описани някакви извънредни неща, сред които има и инвестиционни разходи. Аз така го тълкувам. За изтребители, ако решим да взимаме, ще има пари, ама за политика по доходите, която да компенсира инфлацията, извънреден разход Министерски съвет не може да прави с постановление. Така че ако няма бюджет, всички не си искат да има, но ако няма, може би преди второ четене да се внесе в член 8 алинея 2 един текст, който казва да се компенсира инфлацията, защото хората в културните институти взеха 25% ръст на заплатите с актуализацията, ама хората в регионалните библиотеки не взеха нищо. Това са хора с една и съща квалификация. И така нататък, нали, и колежката Григорова спомена, може да навлизаме в детайли, ще ви дадем подробни разчети, но тая несправедливост трябва да спре и то с задна дата, защото вече се натрупва доста и напрежението е огромно. Знаете, утре ще правим протест.
Само една корекция.
Да, заповядайте.
Господин Василев, предлагането на минимален необлагаем минимум, то неминуемо е свързано с промяна на самата табличка. Не да се запази десятъка, както си го казваме ние, нали 10% върху доходите да се взима данък общ доход и да има минимален. Не, не. Говориме с въвеждането на минимален необлагаем минимум, т.е. минималната работна заплата да бъде необлагаем минимум, да заложим това, което ние го имахме като система до 2008 година. И това не е някакво драматично нещо и реално погледнато в подкрепа на това, което и Иван и Григорова каза, ние сме единствената държава, най-бедна, но пък за сметка на това с най-рестриктивната данъчна политика спрямо гражданите си с въвеждането на 10%. Много е лесно за изчисление, но факт е, че най-много натоварваме тези, които са най-бедни, с най-ниски доходи.
Аз искам да споделя нещо от вчера. Бях в регионална комисия и трябваше да съгласува дали да се продължи бюджета или не. И това, което се случи, е, че успяхме в тази комисия да не одобрим да се удължи бюджета, защото Продължаваме промяната, Демократична България, в случая даже и Възраждане, гласуваха против. БСП бяха въздържал се също, но и БСП са за бюджета. Вчера ясно казаха това. Това, което, понеже утре имате протестът, отговорността за внасянето на бюджета е на служебното правителство със сигурност. Но от друга страна, всички ние в тази сграда също носиме тази отговорност. И това, което ние в момента се опитваме да направим, за да бъде проактивна стъпка, за да не е само просто разговор, ние сме приготвили декларация, с която да призовем служебното правителство да внесе бюджет. Ако тази декларация е подкрепена с над 121 депутата, мнозинство, това би дало един огромен сигнал за служебното правителство и мисля, че това ще бъде ефективна мярка, както и вашите протести, това да се случи. Ето защо, понеже сте в тази сграда и понеже в утрешния ден трябва да насочите вашата енергия това да се случи, аз бих призовал да говорите и с другите политически партии. И да видите, кои са партиите, които в момента са за внасяне на бюджета и кои са против. Защото да гледаме в историята няма смисъл. Трябва да решим какво правим от тук нататък. И аз бих включил във вашите призиви в утрешния протест всички партии, които в момента са против, както вчера на на нашата регионална комисия и бих ги накарал да преосмислят тази своя позиция, защото каквото и да си говорим, 710, това са 650 лева чисти. 549. Представете ли си тази зима да трябва да живеете с 549? Абсурдно е. Да. Ето защо ние в Продължаваме промяната в случая сме много силен глас. Ние започнахме този разговор. Просто в утрешния си фокус по време на протеста, според мен, фокусирайте и върху да накарате политическите партии в тази сграда да говорят в един глас с вас. Само така ще можем да имаме реален резултат.
Бих искала само да кажа няколко думи. Кремена Атанасова, съм председател на Синдиката на административните служители към КТ Подкрепа, тъй като бюджетът съществено касае сектора, който аз представлявам в случая. Господин Василев така квалифицира като див популизъм увеличение на минималната работна заплата 3 месеца след като тя беше увеличена през тази година. Но аз бих обърнала внимание, че тив популизъм е да казваме в национален ефир, че държавната администрация, централната, е 300 000 души и че ще съкратим 30% или 15% или 30 000 човека от нея отново и то от политици, управляващи, които са във властта. Очерненето на държавната администрация и говоренето по този начин публично влияе негативно както на самата администрация, така и на политиците, на управляващите и на цялото общество. За огромно съжаление през тази година констатирахме, че към администрацията има едно негативно отношение от всички политически партии. За жалост, доста малко разпознаха справедливите искания на работниците и служителите от администрацията към бюджета. Напомням, че техните заплати, голяма част от тях бяха замръзени 2 поредни години. Както и госпожа Григорова обърна внимание, в администрацията има заплати от 7, 8 или 900 лева брутни и то в ключови административни структури. Така че мисля, че политиката по отношение на държавната администрация, която реализира на терен политиките на правителството, кое да е то, трябва корено да се промени. Ние сме готови на експертни разговори и сме изпращали покани за такива. И е време, ако наистина някой от вас има концепция от политическите партии, които са представени в Народното събрание, да сподели каква е тя за администрацията, защото опасявам се, че голяма част от проблемите, които се случват в държавата, са следствие на неефективното управление на администрацията и използването и като заложник за политически цели. Нашите искания са публични и те са от началото на годината. Ние сме ги представили и при приемането на бюджета, и при актуализацията и продължаваме да настояваме тези, от които зависи, да си дават сметка, че в администрацията работят хора, които трябва да бъдат оценени и добре заплатени. Благодаря ви.
Благодаря много и аз. Когато управлявахме, показахме каква е нашата визия за администрацията. Примерно в Министерство на финансите имаше изготвен нов устройствен правилник, където заплатите се вдигаха с около 20%, с 17-18% се намаляваше щата. Този правилник беше прият от Министерски съвет, следствие служебния кабинет го отмени. Имаше такива правилници и в други министерства. Това, което беше заложено като политика на предишното редовно правителство, беше щата да се намалява, за да се повдигне ефективността на администрацията, а съответно всичките средства, които са заделени за заплащане, следствие на този намален щат, да се увеличат заплатите на останалите хора в администрацията. Не управляваме в момента, живот и здраве, като има редовно правителство, предполагам, че то ще предприеме някаква политика, може би различна, като това щата да се увеличава и след това администрацията да бъде принуждавана да гласува по определен начин. Това също е форма на управление на държавната администрация, с която ние сме дълбоко несъгласни, но не мисля, че това е повод в момента да развиваме тази тема, тъй като става въпрос като цяло за бюджета. Добре, благодаря ви много, колеги, за срещата и се надявам да имаме бюджет 2023 година. Три бюджета, точно така, НОИ и НЗОК. Да. Така, добре, благодаря.